Dėkojame už bendrą maldą.
Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje laidoje popiežiaus Pranciškaus veikla šeštadienį. Šventasis tėvas priėmė Europos komisijos pirmininką José Barroso ir grupę Prancūzijos parlamentarų. Popiežius Pranciškus kardinolą Bačkį paskyrė savo nepaprastuoju pasiuntiniu į Kijevo Rusijos krikšto jubiliejaus iškilmes. Ir 11 eilinio sekmadienio evangelija ir homilija.
Krikščioniškas gyvenimas nėra stovėti kamputyje, renkantis kelią, kuris patogiai juos nuvestų į dangų. Tačiau dinamika, skatinanti eiti į pasaulį skelbti Jėzaus, kuris tapo nuodėme, kad sutaikytų žmonės su tėvu. Tai pakartojo popiežius Pranciškus šeštadienio ryto mišių homilijoje Šventosios Mortos namuose. Popiežius komentavo šios dienos liturgijoje skaitytą laiško korintiečiams ištrauką, kurioje apaštalas Paulius kalba apie sutaikinimą. Tačiau kas yra sutaikinimas? Paimti vieną iš vienos pusės, kitą iš kitos ir suvienyti juos? Ne, ne tai, tai tik dalis. Tikrasis sutaikinimas yra tai, kad Dievas Kristuje prisiėmė mūsų nuodėmes ir jis tapo nuodėme dėl mūsų.
E quando noi andiamo a confessarsi, per esempio, non è che diciamo il peccato e Dio ci perdona. No, non è quello. Noi troviamo Gesù Cristo e gli diciamo questo è tuo.
Ir kai mes, pavyzdžiui, einame iš pažinties, nėra taip, kad išsakome nuodėmes ir Dievas mums atleidžia. Ne, ne tai. Mes sutinkame Jėzų Kristų ir jam sakome, tai yra tavo, paversiu tave nuodėme dar kartą. Ir jam tai patinka, nes tokia buvo jo misija. Jis buvo paverstas nuodėme dėl mūsų, kad išlaisvintų mus. Tai Jėzaus atpirkimo grožis ir papiktinimas. Tai slėpinys, sakė šventasis tėvas, primindamas, kad išlieka rizika niekuomet nepažinti šios tiesos, jei mes sumenkiname krikščionišką gyvenimą. Tačiau filosofai sako, kad ramybė yra tam tikra tvarkos ramuma. Viskas tvarkinga ir viskas ramu. Netokia yra krikščioniška ramybė. Krikščioniška ramybė nėra tyli ramybė. Tai nerami ramybė, kuri neša pirmin šią sutaikinimo žinę. Krikščioniška ramybė mus skatina eiti pirmin. Tai pradžia yra apaštalinio uolumo esmė. Apaštalo uolumas nėra eiti į priekį užsiimant prozelitizmu ir auginant statistikas. Šiais metais padidėjo krikščionių skaičius toje šalyje, tuose judėjimuose. Taip reikia statistikų, jos padeda, tačiau ne to Dievas nori iš mūsų, kad pritrauktume prozelitų. Viešpats iš tikrųjų nori, kad skelbtume šį sutaikinimą, kuris yra tikrasis jo žinios branduolys. Baigdamas homiliją, popiežius pakartojo, kas yra krikščioniško gyvenimo ramstis. Prašykime viešpaties, kad suteiktų mums šio užsidegimo skelbti Jėzaus žinę, kad mums duotų tos krikščioniškos išminties, kuri gimsta iš jo šono, perverto dėl meilės, ir kad jis įtikintų mus, jog krikščioniškas gyvenimas nėra galutinė terapija, būsiu ramus, kol nukeliausiu į dangų. Ne, krikščioniškas gyvenimas yra kelyje, gyvenant su šio Pauliaus užsidegimu. Kristaus meilė mus užvaldo, tačiau ir įkvepia skatina mus tas jausmas, kai matome, kad Dievas mus myli. Prašykime šios malonės.
Po šventųjų mišių popiežius Pranciškus surengė kelias audiencijas. Pirmojoje Šventosios Mortos namuose popiežius priėmė Krokuvos arkivyskupą kardinolą Stanislav Cyvyš. Paskui popiežius Pranciškus apaštališkosiuose rūmuose priėmė Vatikane šeštadienį apsilankiusius Europos komisijos pirmininką José Barroso ir Prancūzijos parlamentarus sudarančius Prancūzijos ir Šventojo Sosto draugystės grupę.
Šeštadienį popiežius Pranciškus audiencijoje Vatikano apaštališkuosiuose rūmuose priėmė Europos komisijos pirmininką José Manuel Barroso. Draugiškų pokalbių metu buvo pasikeista nuomonėmis apie tarptautinę situaciją, ypatingą dėmesį skiriant Europos integracijai, taip pat ir besitęsiančiai ekonomikos krizei, dėl kurios patiriamos skaudžios nedarbo pasekmės ypač jaunimo tarpe, bei sukeliami neigiami atgarsiai šeimų gyvenimuose. Vėliau buvo kalbėta apie teigiamą įnašą, kurį katalikų bažnyčia gali pasiūlyti šiandieno situacijoje Europos dvasinės ir materialinės gerovės labui. Taip pat buvo akcentuojama žmogaus teisių plėtros svarba, ypač religijos laisvės srityje, ir krikščionių mažumų pasaulyje saugumas.
Sveikindamas Prancūzijos parlamentarus, popiežius pasidžiaugė, kad Prancūzijos senato ir nacionalinės asamblėjos atstovų apsilankimas Vatikane liudija Prancūzijos ir Šventojo Sosto santykių kokybę, nepaisant pavienių deputatų politinės priklausomybės. Šis susitikimas yra proga atkreipti dėmesį į pasitikėjimo ryšius Prancūzijoje tarp atsakingųjų už visuomeninį gyvenimą ir katalikų bažnyčią, tiek nacionaliniu, tiek regioniniu, tiek vietiniu lygiu. Pasaulietiškumo principas, pagal kurį reguliuojami Prancūzijos valstybės ir skirtingų religinių konfesijų santykiai, neturi savaime reikšti priešiškumo religiniai tikroviai arba religijų išstumimo iš socialinės sferos arba visuomenėje vykstančių debatų. Galime džiaugtis tuo, pridūrė šventasis tėvas, kad prancūzų visuomenė iš naujo atranda bažnyčios keliamus siūlymus, be kitų taip pat tuos, kuriais siūloma tam tikra žmogaus ir jo orumo vizija visuomenės gerovės atžvilgiu. Popiežius Pranciškus prancūzams parlamentarams palinkėjo tęsti savo misiją, visuomet siekiant užtikrinti žmogaus asmens gerovę ir ugdyti broliškumą Prancūzijoje. Popiežius Pranciškus paskyrė kardinolą Audrį Juozą Bačkį, Vilniaus arkivyskupą emeritą, savo nepaprastuoju pasiuntiniu į Kijevo Rusijos krikšto 1025 metų jubiliejaus iškilmės. Kijevo Rusia oficialiai buvo pakrikštyta 988 metais kunigaikščio Vladimiro Didžiojo iniciatyva. Kijevo Rusijos krikšto jubiliejaus iškilmės įvyks Kijeve rugpjūčio 17 ir 18 dienomis. Kardinolas Bačkis šventojo tėvo vardu vadovaus Kijevo Rusijos krikšto 1025 metų jubiliejaus iškilmėms, perduos popiežiaus žinę Ukrainos katalikų bažnyčiai ir jo apaštališkai palaiminimą. Ukrainos katalikų bažnyčia susideda iš dviejų tradicijų – vakarų ir rytų. Didesnė dalis Ukrainos katalikų priklauso rytų bažnyčiai, kuri laikosi graikiškos arba bizantiškos liturgijos. Likusieji, priklausantys vakarų tradicijos bendruomeniai, liturgijoje naudoja Romos lotyniškas apeigas. Popiežius Jonas Paulius II prieš dešimtmetį Romoje apsilankiusiems Ukrainos katalikų ganytojams paminėjo Kijevo Rusijos krikšto svarbą, Ukraina pavadino katalikybės pasienio kraštu, pažymėdamas, jog dvi viena šalia kitos vienoje bažnyčioje gyvojančios liturginės tradicijos yra ne prieštaravimas, o bažnyčia praturtinanti įvairovė. Ukraina yra visos rytų Europos krikščionybės lopšys. Ukrainos ganytojams tenka darbuotis bažnyčios laboratorijoje, kurioje sugyvena rytų krikščionybės ir lotynų krikščionybės tradicijos. Savo įnašu abi jos dailina vienintelės Kristaus bažnyčios veidą, sakė palaimintasis Jonas Paulius II. Popiežius tą kartą pažymėjo, kad Ukrainos katalikų bažnyčia savo istoriją ir savo kankinių krauju yra pašaukta, negailėdama jėgų darbuotis vardan visų krikščionių vienybės. Ukrainos katalikų episkopatui priklauso tiek Ukrainos graikų katalikų bažnyčios sinodo, tiek lotynų apeigų viskupų konferencijos nariai. Palaimintasis popiežius Jonas Paulius II lankėsi Ukrainoje 2001 metais.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Vienas fariziejus užsiprašė Jėzų pietų. Atėjęs į fariziejaus namus, jis sėdosi prie stalo. Ir štai moteris, kuri buvo žinoma mieste nusidėjėlė, patyrusi, kad jis fariziejaus namuose, atsinešė alebastrinį indą kvapaus tepalo ir priėjusi iš užpakalio prie jo kojų, verkdama ėmė laistyti jas ašaromis, šluostyti savo galvos plaukais, pučiavo jo kojas ir tepė jas tepalu. Tai matydamas, fariziejus, kuris buvo Jėzų pasikvietęs, samprotavo pats vienas. Jeigu šitas būtų pranašas, jis žinotų, kas tokia ši moteris, kuri jį paliečia, kad ji nusidėjėlė, o Jėzus prabilo. Simonai, turiu tau ką pasakyti. Tas atsiliepė, sakyk mokytojau. Skolintojas turėjo du skolininkus. Vienas buvo skolingas 500 denarų, o kitas 50. Jiems neturint iš ko atiduoti, jis dovanojo abiem. Katras labiau jį mylės? Simonas atsakė, manau, jog tasai, kuriam daugiau dovanota. Jėzus tarė, teisingai nusprendėj. Ir atsisukęs į moterį, jis tarė Simonui, matai šitą moterį, aš atėjau į tavo namus. Tu nedavėj man vandens kojoms nusimazgoti, o ji nuplovė jas ašaromis ir nušluostė savo plaukais. Tu manęs nepabučiavai, o ji, vos man atėjus, nesiliauja bučiavusi mano kojų. Tu aliejumi man galvos nepatepiai, o ji tepalų patepė man kojas. Todėl aš tau sakau, jei atleidžiamos jos gausios nuodėmis, nes ji labai pamilo. Kam mažai atleista, tas menkai myli. O jei tarė, atleidžiamos tau nuodėmis. Sėdintieji kartu už stalo pradėjo svarstyti, kasgi jis toks, kad net ir nuodėmes atleidžia. O jis dar tarė moteriai, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik savo rami. Girdėjote viešpaties žodį. Kviečiame klausytis monsinjoro Adolfo Grušo homilijos parengtos 11 eiliniam sekmadieniui, prašyti atleidimo.
Kaip praėjusi sekmadienį, taip ir šiandien. Mišių skaitiniai mums siūlo palyginti dvi situacijas. Pirmajame skaitinyje pasakojamas epizodas iš karaliaus Dovido gyvenimo, kai jis įsimylėjęs į gražuolę Betsabėją, pirmiausia nusidėjo su ja, o paskui, norėdamas parsivesti į namus kaip dar vieną žmoną, pasirūpino, kad kovoje žūtų jos vyras. Biblija kalba apie Dovydą kaip apie didį žmogų, tikėjimo pavyzdį, kurį Dievas pripildė neeilinėmis malonėmis. Tačiau neslepia, kad ir Dovydas buvo nusidėjėlis ir ko gero neeilinis. Vis dėlto dar vienu Dovido didybės įrodymu tampa tai, kad jis sugebėjo pripažinti nusidėjęs ir nuolankiai prašė atleidimo. Sunkių nuodėmių buvo padariusi ir moteris, apie kurią pasakojama Evangelijos ištraukoje. Taip pat ir ji melčia atleidimo ir jį gauna, skirtingai nei tas, kuris laiko save teisų Dievo akivaizdoje. Toks buvo fariziejus, vieną dieną pakvietęs Jėzų pietų ir nemaloniai nustebintas, matydamas jo akivaizdoje vykstančią sceną. Čia vertėtų prisiminti, kad senajame Izraelyje fariziejai priklausė politiniam ir religiniam elitui. Tai buvo žmonės, kurie šalia viso kito skelbė, kad būtina griežtai laikytis ir pačių mažiausių tikėjimo reikalavimų. Už tai juos gerbė ir jais stebėjosi paprasti žmonės. Tiesa, ir patys fariziejai jautėsi aukštesni už eilinius piliečius. Neprošali būtų paminėti ir kai kurios to meto aukštuomenės etiketo reikalavimus. Turtingam žmogui, pakvietus svečią pietų, visų pirma jį pasitikdavo tarnas, kuris nuplaudavo svečio kojas, paskui jas pabučiuodavo ir ant galvos užvarvindavo keletą lašų kvapaus aliejaus. Panašu, kad tą dieną fariziejus Simonas minėtų etiketo reikalavimų nesilaikė, kas mažų mažiausiai keista, nes pietus buvo vieši ir iškilmingi. Simonas tuo metu jau išgarsėjusi mokytoje Jėzų pasikvietė ko gero ne iš smalsumo, o norėdamas geriau iš arti patyrinėti žmogų, kurį daugelis laikė pranašo, tai reiškia Dievo pasiuntinį. Vaišių metu į salę įėjo mieste žinoma nusidėjėlė, taip ją vadino evangelistas, kuri verkdama parpuolė prie svečio kojų. Jėzus nesipriešino ir leido moteriai daryti tai, ką ji buvo sumaniusi, o paskui kreipėsi į namų šeimininką, kurio galvoje tuo metu jau buvo spėjusios pralėkti kelios mintys. Jei šitas būtų pranašas, žinotų, kas yra ši moteris ir neleistų savęs paliesti. Jėzus paklausė fariziejų. Skolintojas turėjo du skolininkus. Vienas buvo skolingas 500 denarų, o kitas 50. Jiems neturint iš ko atiduoti, jis dovanojo abiem. Katras labiau jį mylės? Simonas atsakė teisingai. Manau, jog tasai, kuriam daugiau dovanota. Tada Jėzus tęsė. Matai šitą moterį? Aš atėjau į tavo namus. Tu nedavėj man vandens kojoms nusimazgoti. O ji nuplovė jas ašaromis ir nušluostė savo plaukais. Tu manęs nepabučiavai. O ji vos man atėjus, nesiliauja bučiavusi mano kojų. Tu aliejumi man galvos nepatepai. O ji tepalu patepi mano kojas. Todėl aš tau sakau, jei atleidžiamos jos gausios nuodėmės, nes ji labai pamilo. Paskutiniai žodžiai buvo skirti moteriai. Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik sau ramiai. Evangelistas nieko nerašo apie tai, kokia buvo įvykio liudytojų reakcija. Galime tik įsivaizduoti, kaip palengvėjo paguodo žodžius išgirdusiai moteriai ir kaip turėjo suglumti fariziejus. Jam žmogui, laikiusiam save visuomenės elitu, tikriausiai norėjusi prasmekti žemini iš gėdos, girdint priekaištus dėl nemandagumo parodytos svečio atžvilgių, o dar labiau dėl to, kad prostitutė buvo įvertinta aukščiau už jį. Žinoma, sekant Jėzaus palyginimo žodžiais, jis buvo antrasis skolininkas, tas, kuris buvo įsiskolinęs tik 50 denarų. Tačiau nusidėjėlį, kuri gailėjosi dėl savo gausių nuodėmių patyrė atleidimą. Tuo tarpu jis, nesupratęs ir nepripažinęs savo kalčių, ir toliau liko skolininkų Dievo akyse. Ne vienas iš mūsų nėra tobulas. Visi esame kuo nors įsiskolinę Dievui, kuriam tačiau nesvarbu, kokio dydžio yra toji skola. Pakanka tik nusižeminus savo kaltę pripažinti ir viskas bus dovanota. Neveltui, vienu iš pirmųjų popiežiaus Pranciškaus pamokymų buvo žodžiai apie Dievo gailestingumą. Tai, kad Dievas niekuomet nepavarksta atleisti, tik mes pavarkstame prašyti atleidimą. Tai tikra tiesa. Gal tik verta pridėti, kad norint prašyti atleidimo, visų pirma, reikia sau patiems prisipažinti, kad to atleidimo mums reikia.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.
Dvasiniai skaitiniai, bažnyčios tėvai, antologija. Knygą išleido leidykla Aidai 2003 metais. Skaito aktorius Tomas Ladiga.